A dobrý den, teď 6 minut po desáté, naproti mě už sedí připravena, čeká i na vaše otázky náš dnešní host a tím je pan doktor Tomáš Rektor, on je psychiatr a psychoterapeut. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Ono se říká, že statistiky jsou neúprosné, otázkou je, nakolik jsou opravdu vypovídající. Jaro je sezónou sebevražd, to je jeden z novinových titulků, který mi za poslední roky zůstal v hlavě. Tak je to pravda? Trvá to stále?
Já nemám nejmenší tušení. Já statistikám nevěřím a statistiky jsou velmi obtížné tady v tomto, protože jak poznáte sebevraždu? Máte spoustu lidí, kteří někam spadnou, z něčeho se zřítí, zabijou se v autě, předávkují se práškama. Byla to sebevražda, nebyla to sebevražda. Je spousta lidí, kteří se předávkují léky, ale chtěli se doopravdy zabít, anebo to bylo jenom volání o pomoc, snaha odpočinout si, vyspat se, kdo ví. Pokud bychom brali, že na jaře je víc sebevražd, samozřejmě to možné je. Ale já vím, že hodně sebevražd bývá okolo Vánoc, okolo Valentína, okolo tady těchto období. Dokonané sebevraždy většinou jsou skutečně u vážnějších těžkých onemocnění. A pro ně je jaro skutečně depresivní, protože je snadné mít depresi v zimě, na podzim, když jsou plískanice, venku je hnusně.
Ono se říká, že riziko sebevraždy je právě vždy vyšší u lidí s depresemi a s vážnými psychiatrickými poruchami, i když se léčí.
Ano. Já si nemyslím, že zas tak moc u depresí, protože ty deprese přece jenom umíme léčit docela dobře. Vážnější to bývá u schizofrenii, u bipolárních poruch, tomu, čemu se dřív říkalo maniodepresivita, kde ty nálady lítají z mánie, pak zase do deprese. Ale i u depresí ano, protože žádnou nemoc neumíme vyléčit ze 100%. Vždycky zůstávají lidé, u kterých se to nedaří.
Jak léčíme deprese?
Antidepresivy. A nebo psychoterapii, ale pokud se bavíme o sebevraždách, tak spíš se bavíme o těžších depresích, kde bez těch léků se neobejdeme.
I když ty léky bereme, tak někdy si sáhneme na ten život. V jakém stavu ten člověk je, když už se proto rozhodne?
Buď se o to nerozhodne a je to zkrat. Je to skutečně obtížná životní situace a v tu chvíli má pocit, že už to dál nejde, nebo prostě opije se, přijde nějaká další kapka a v tu chvíli ta sebevražda najednou přijde, nečekaně. A pokud se proto rozhodne, tak to bývá u těch vážných onemocnění, buď když se z toho dlouho nemůže dostat, ale v těžké depresi člověk je natolik depresivní, že ani nemůže spáchat sebevraždu. A spíš to bývá u těch periodických poruch, které se vrací. A když člověk se dostane z té jedné ataky a ví, že přijde další, protože už přišla mnohokrát předtím, tak si sáhne na život.
Říká dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu doktor Tomáš Rektor. A vy pokud chcete, tak přes www.radiožurnal.cz mu můžete posílat svoje otázky. Terapeut doktor Tomáš Rektor. Pane doktore, jak se nedostat do toho bludného kruhu? To znamená, cítíme se pod psa, máme pocity bezmoci toho, že jsme nic nedokázali, že naprosto selháváme doma, v zaměstnání, ve vztazích, trápí nás samota. Máme odvahu dojít si pro léky a nechat se léčit, anebo se za to stydíme?
Dvě otázky. První, jak se do toho nedostat? Já se většinou skutečně s tím člověkem setkám až ve chvíli, kdy už v tom bludném kruhu je. A pak se dostáváme postupně do té minulosti a ten člověk odkrývá ty chyby. A většinou to bývá špatně nastavenými prioritami. Ale pak je ten další krok, jak se vlastně k těm prioritám vůbec dostal. Proto bývá práce terapeuta zdlouhavá, protože to není jenom poradit, jinak myslete na svůj volný čas, jinak myslete na práci, na vztahy a na všechno, ale jsou tam ty otázky, proč jste některé věci zanedbával. No a jestli přijdeme včas, tam záleží na tom, o jakém regionu se bavíme. Pokud se bavíme o Praze, dejme tomu, že lidi začínají chodit včas, ale zatímco v Americe platí, že k psychiatrovi chodí každý a chodí tam dost často, myslím si, zbytečně či nadbytečně, tak v Čechách pořád je spousta předsudků a zvlášť ze starších generací mě přichází spousta lidí, kteří se měli léčit 10-15 let a
starší generace, to je dejme tomu 50+?
50+, dejme tomu.
A kde tedy je ten moment, kdy to ti dotyční zanedbali?
Zanedbali to velmi těžká otázka. Tam těch zanedbání je mnoho všemožných a velmi často se ani nedá říct konkrétně, co ten člověk zanedbal.
A když tušíte, že něco zanedbal, tak jak postupujete, na co se ptáte? Kolik slupek z té cibule potřebujete dostat?
No, základní pravidlo mé profese je, že já se ptám co nejméně. Ten člověk vlastně přichází s tématy sám, protože ve chvíli, kdy se ptám já, tak už deformuju ten jeho svět, tu jeho realitu. Takže ho nechám, ať přináší ta svá témata sám. Ale víte co, když já jednám s lidmi plus minus mého věku, to znamená okolo 40, tak většinou zanedbali to, že prostě si neuvědomili, že taky stárnou. To znamená, velmi často ke mně přichází ženy 35+, které vlastně najednou si uvědomily, že by chtěly mít děti a nemají partnera, že ten svět byl zaměřený jenom jedním světem. U mužů je to dost často taky to, že prostě se velmi věnovali práci a najednou zjistili, že jim nefunguje vztah, nefungují přátelé, nefunguje nic jiného, že opravdu ten svět byl příliš zaměřený jednostranně.
Ono se také často říká, že za všechno může rodina, ze které jsme vzešli, ale někdy ten stav může být opravdu dlouho přetrvávající. Dospělý člověk, který už má svou rodinu, ale stále je v jakémsi vleku rodičů, trochu stále s nimi bojuje, chce se vymanit, nebo si to, řekněme, nedokáže pořádně a přesně ani pojmenovat.
Já mám pocit, že každý je ve vleku svých rodičů, protože osobnost se vytváří v prvních několika letech, dejme tomu 5, 6, 7 života, kde jsme skutečně téměř výhradně s těmi rodiči a celý život buď se snažíme je poslouchat nebo jim oponovat a máme v hlavě jakoby částky těch svých rodičů, které nám pořád trochu říkají, co máme a nemáme dělat. Proto terapie velmi často začíná tím, že ten člověk se na ty rodiče naštve. A v budoucnosti nebo v průběhu té terapie potom zjišťuje, že je naštvaný spíš na ten jejich obraz v té své hlavě.
Dá se s tím pracovat rychle? Říkáte, je to dlouhodobá záležitost, dá se třeba tohle zvládnout?
Já dělám psychoterapii, studuju psychoanalýzu, což jsou velmi pomalé metody, kde již 100 let se snažíme nějak to urychlit a již 100 let v tom selháváme a máme pocit, že ten spěch je spíš kontraproduktivní.
Pokud chcete, ptejte se www.radiožurnal.cz.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Doktore, že moc nemluvíte, že se moc neptáte, že toho dotyčného, který k vám přijde, což je asi, předpokládám, ta lepší varianta, než když ho někdo přivede z blízkých.
Přesně tak. Já se neptám, když za mnou přijde jako za terapeutem. Když za mnou přijde jako za psychiatrem, tak to se naopak vyptávám, protože potřebuji zjistit diagnózu, potřebuji zjistit, co tomu člověku je a doporučit mu nějakou léčbu.
No a když tedy přijde jako za psychoterapeutem, tak jak to vypadá? Přijde a řekne, pane doktore, já už nemůžu, já nevím, co se mnou děje.
On se mnou většinou přijde.
Nemůžu spát.
On se mnou většinou přijde jako za psychiatrem a vlastně potřebuje poradit, co dál. A ano, většinou je to, nemůžu spát, mám úzkosti, to znamená, bojím se a nevím čeho, nevím proč, nic mě nebaví, nic mě netěší, nemám energii. Což je ta lepší varianta, horší varianta je, když Bůh se snaží tvářit, že se nic neděje a rodina se ho snaží přesvědčit, aby přišel, anebo ještě horší, ale velmi častá varianta, že se to sám snaží řešit buď alkoholem nebo léky.
No a právě jak to ta rodina pozná, že se změní jeho chování v práci a tam, kde má vystupovat, tak jako ho všichni znali a znají a on si to potom ventiluje doma, to znamená, že je nepříjemný, je agresivní. Jak to funguje?
Nepříjemný, agresivní, bez nálady, nedá se s ním vlastně nic rozumného dělat. Člověku, když je špatně, tak dost často, nebo téměř vždy hledá vinu ve svém okolí, takže se to snaží shodit na šéfa, což doma, dejme tomu, ještě lidi akceptují, nebo si to právě vylívá na partnerovi, na partnerce, na dětech, na komkoliv doma, stává se nesnesitelným.
Jste říkal, že často sahá po alkoholu?
Je to takové jako klasické české řešení. U nás pije, dejme tomu, nevěřím statistikám, ale dejme tomu 1 000 000 lidí. Ten počet lidí, kteří pijí víc, než by měli, je v naší zemi enormní skutečně.
Když se zeptám velmi jednoduše, jak si člověk může pomoct sám, když už cítí, že by něco takového z těch problémů se ho mohlo bytostně dotýkat a mohlo by se to rozvíjet, tak první, co mu řeknete, přestaňte pít?
Myslíte u alkoholu? Ano, tam první, co řeknu, je přestaňte pít. I když ten člověk není alkoholik, ale pije prostě třeba každý den, i když ne velké množství, tak já mu vždycky doporučím aspoň suchý měsíc, aby se vidělo, co se bude dít. Protože dost často bez toho alkoholu najednou ty úzkosti se zhorší. Ten člověk najednou zjistí, že mu ten alkohol chybí, anebo naopak se mu uleví. Takže toto je první krok. A ano, jsme v Čechách, nejsme v Americe, kde, jak jsme říkali, se léčí kdekdo. Takže já říkám lidem, nebojte se říct si o pomoc svým bližním odborníkovi, komukoliv, nebát se říct si o pomoc.
Lenka je první posluchačka, která se vás ptá a píše, najednou mám ve svém okolí několik osob na neschopence kvůli nervovému zhroucení. Zajímalo by mě tedy, jestli můžu na svém blízkém nějakým způsobem poznat, že je blízko toho nervového zhroucení. Jak se vůbec takové nervové zhroucení projevuje a můžu vůbec tomu člověku nějak pomoct?
Nervové zhroucení je strašně široký pojem, každopádně, když ten člověk je na neschopence, tak je to výborné v tom, že ten člověk si přiznává, že mu vlastně něco je. A dost často, když bereme takové to běžné prostě přepracování, vyhoření, tak opravdu u těch našich bližních vidíme, že jsou nevrlí, nervózní, podráždění, ale velmi často to začíná třeba psychosomatickými potížemi, bolesti zad, bolesti žaludku, přibírání hubnutí, přibývání na váze hubnutí, nechuť na sex, problémy se spánkem, právě cokoliv takového.
Ptají se vás vaši klienti, jak to zvládáte vy? Nepotřeboval jste vy sám někdy odbornou pomoc?
Někteří se ptají, někteří ne, ale u nás odborná, dejme tomu, pomoc je vlastně podmínka naší profese. Pokud člověk chce být terapeut, tak musí chodit za svým vlastním terapeutem, protože jinak se to vlastně nemůže naučit. A chodí se supervizorem, se kterým probírá tu svoji práci, ty své klienty.
A duševní hygieny.
Jednak je to proto, aby se naučil tu práci dělat líp. A je to i součástí duševní hygieny.
Pokud chcete, tak se ptejte. Náš dnešní host vám bude odpovídat pan doktor Tomáš Rektor, psychiatr a psychoterapeut, po zprávách po 10:30 ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak www.radiožurnál.cz je ta adresa pro vás právě teď. Hostem víkendového vysílání radiožurnálu je doktor Tomáš Rektor. Pane doktore, my jsme mluvili o psychoanalýze, o psychiatrii. Ono je dnes hodně metod a také kurzů k seberozvíjení. Můžeme si vyzkoušet nejrůznější meditace, psychoterapie, pracuje se s nevědomými psychickými a psychiatrickými obsahy. Ono je to poměrně populární. Nemůže být podle vás ta práce s nevědomým potenciálně nebezpečná, pokud není prováděna odborníkem?
Může, ale nejčastěji se stane to, že se nestane vůbec nic. Takže nejčastěji, když přijdete za někým bez řádného výcviku, bez řádného vzdělání, tak se z toho za chvilku oklepete a nic vážného se vlastně nestane. Největší rizika jsou, že ten člověk, když s vámi pracuje, takže vám nějakým způsobem se bude snažit implantovat vlastní myšlenky. Bude se snažit přijít na to, z čeho vaše potíže pramení, a vy mu uvěříte, že to tak je. Takže v Americe, jak teď bylo v uvozovkách módní pohlavní zneužívání, vlastně to velmi často vzniká takhle. Nikdo si nepamatuje, co se nám dělo, když jsme měli rok, dva. A terapeut má pocit, že jste pravděpodobně byla zneužitá, protože to odpovídá něčemu v tom nevědomí, a vy potom se budete zlobit na rodiče, nebavit se s nima, případně se s nima i soudit na základě špatné intervence. Pokud by se člověk dostal skutečně hluboko do toho nevědomí, tak je riziko, že skutečně se může třeba nastartovat psychóza. Není to schizofrenie, ale vypadá to podobně jako schizofrenie. Proto je skutečně důležité, aby ten člověk věděl, co dělá, aby zabránil tady těmto rizikům.
Otázky, které přicházejí, tak se tady posluchačka ptala právě na rozdvojení osobnosti, která je u jejího blízkého příbuzného, který odmítá léčbu.
No, já jsem rozdvojení osobnosti v životě neviděl. Je to strašlivě vzácná diagnóza, která existuje v literatuře a která existuje i ve skutečnosti, ale já jsem ji nikdy neviděl a neznám moc lidí, kteří by ji kdy viděli. Takže je otázka, co tomu člověku doopravdy je. Ale je téměř pravidlem, že člověk se závažným onemocněním se nechce léčit. A jak toho člověka přesvědčit k léčbě, je velmi obtížné.
Paranoidní schizofrenička, tady píše tazatelka, která odmítá léčbu. Přečetla jsem si vše dostupné, co o této nemoci se dá najít, a dočetla jsem se, že včasná léčba je nejdůležitější.
Je to tak, a ten člověk se zavčas nechce léčit, protože jeho ohrožuje okolí, cítí se ohrožen okolí, nikoliv sám sebou. Vlastně jeden z principů schizofrenie je, že vlastně ty naše vnitřní negativní obsahy promítáme na své okolí. Těmto lidem já doporučuju, aby přišli oni sami a zkusíme vymyslet nějakou strategii, jak toho člověka dostat do léčby. Většinou jde o to najít něco, co tomu člověku vadí. Špatně spí, cítí se nervózní. Nemá smysl mu vyvracet jeho bludy a halucinace, to není možné. Ale většinou se tam najde něco, co tomu člověku, nebo často se tam najde něco, co mu vadí natolik, že je ochoten přijít za lékařem.
Psychiatr a psychoterapeut doktor Tomáš Rektor ve vysílání víkendového radiožurnálu. Ptají se vás posluchači, jak mohou konkrétně oni sami doma podpořit v rodině někoho, kdo má psychické onemocnění.
Je tam strašně dobré to slovo a strašně důležité to slovo podpořit, protože dost často lidi mají tendenci ty své bližní kritizovat. Jednak byl takový ten starý model, když člověk má psychické potíže, tak je blázen, což naštěstí už se moc neděje, ale stejně, máš to z toho, že jsi příliš pracoval, máš to z toho, že jsi kašlal na životosprávu nebo nějak tak, podpořit. To znamená, mám tě rád, mám tě ráda, spolu to zvládneme. Je potřeba udělat nějaké změny v životě. Je tam důležitý opravdu cílit na nějakou tu změnu, ale ta podpora je tam velmi důležitá.
Mám tě ráda. Často vidíme také v objímání. U malých dětí to asi funguje. Co u dospělých?
Tak jako když se lidi rádi objímají, tak nebudu mít nic proti tomu, ale jako léčebnou metodu to nepoužíváme.
Zdraví vás další posluchač a ptá se, jak se mohu vyrovnat se sebevraždou blízkého člověka v rodině.
Velmi těžko. A tam je nejdůležitější, jako ve všem ostatním, to neuspěchat. Lidi dost často za mnou přijdou a řeknou, mě zemřel někdo můj blízký před měsícem a mě je zle, co mám dělat. No, má vám být zle, to je naprosto adekvátní, že vám má být zle. Být na sebe hodný, pečovat o sebe a uvědomit si, že prostě člověk má právo zažít bolest.
Hodně lidí si ale tu bolest nechce připustit, nechce se s ní smířit, nechce vypadat, že to příliš prožívá, že je měkota. Může se to naskládat a objevit za pár měsíců, mnohdy třeba za rok, za dva?
Může se to stát, dost často lidi za mnou přijdou právě po delší době, kdy to nějakým způsobem nebyli schopni zpracovat, prožít, ventilovat. A je to zase součástí těch předsudků, kdy chlapi nebrečí, nebo všechny tady tyto věci. Člověk má pocit, že to nemůže prožít. A dost často ten člověk vlastně ani netuší, že k tomu druhému měl tak blízko. Vlastně je překvapený, vlastně neví, proč by měl být smutný. A je.
Maminka píše za svou 17-letou dceru, která je krásná, šikovná, hezká, dobře se učí, ona se vidí úplně jinak, chtěla by být úspěšná, chtěla by mít kolem sebe hodně kamarádů, ale nedokáže se soustředit, je na sebe příliš tvrdá. Myslíte si, že to je ještě období puberty, anebo už bychom měli vyhledat odbornou pomoc?
Období puberty to rozhodně ještě je a ještě nějakou dobu bude, takže ta přehnaná sebekritičnost je naprosto normální v tomto věku. A jestli je to v běžných mezích, anebo jestli to překračuje ty běžné meze, to já samozřejmě nevím. A stojí za to možná s dcerou probrat, jestli bych chtěla někoho navštívit nebo ne.
Když se tady bavíme o metodách léčení, tak už jste to zmínil, dostaneme léky. V Americe půlku uberete, tady naopak přidáte a ještě řeknete, už jste je měl brát delší dobu. Ale ruku v ruce jde s tím, řekněme, terapie, aby člověk se vždy mohl vypovídat, je to dobré. Jak se díváte na ten léčebný postup, kdy pacient dostane pouze léky a tím to končí?
Já jsem víc terapeut než psychiatr, takže já si myslím, že terapie je dobrá a vhodná prakticky ve všech případech. Ale když jsou to skutečně vážné deprese, nebo když je to ta bipolární porucha, neboli maniodepresivita, psychózy, schizofrenie, tam se bez léku neobejdeme. A je tam dobré skutečně začít těmi léky, protože se v tom akutním stádiu dost často ta terapie ani nedá dělat. Nebo by člověka mohla ještě víc rozhodit a až se srovná, tak rozhodně doporučuju tu terapii potom přidat.
V vysílání víkendového radiožurnálu. Pan doktor Tomáš rektor, otázka od Kateřiny. Co si, pane doktore, myslíte o užívání psychofarmak a vlivu na těhotenství?
Je to těžká a strašlivě důležitá otázka. My úplně nemůžeme nebo vůbec nemůžeme zkoušet psychofarmaka v těhotenství, ale jsou obrovské počty lidí, kteří ty léky brali. Je důležité ve chvíli, kdy člověk otěhotní, pokud léky bere, psychiatrovi to říct. Pokud se chystá otěhotnět, je důležité mu to říct. Ale měl jsem spoustu pacientek, které byly těhotné a brali psychofarmaka. A pokud se to psychofarmakum dobře zvolí, tak já si myslím, že i pro to dítě je mnohem větší riziko depresivní matka než psychofarmakum.
Na alternativní metody léčby se vás ptá Richard, něco jsme tady řekli, ale on chce vědět, jestli tu meditaci se může naučit sám, nebo jestli je opravdu důležité, aby byl veden odborníkem, alespoň v začátku.
Já se nespecializuju na meditace, já jsem psychoterapeut. A meditace určitě mají velký význam v psychohygieně. Nenahradí psychoterapii, ale mají veliký význam. Jde o to, co od nich člověk požaduje. A myslím si, že to člověk může naučit sám.
Napadá mě, pane doktore, co holotropní dýchání? Věříte mu nebo ne?
Já se ho trochu bojím. A existují experimenty jak s holotropním dýcháním, tak s halucinogeny, které můžou mít velký léčebný význam, ale je tam důležitý velmi zkušený terapeut.
Posluchačka Eva, dobrý den. Může pomoci hypnóza při řešení psychosomatických obtíží?
Při řešení psychosomatických potíží určitě ano. A u hypnózy se musí dávat pozor na to, že nemusí mít dlouhodobý efekt.
Další otázka, tak tady se vás dotyčný ptá. Mám stavy, které už by asi konzultaci potřebovaly, ale jak postupovat?
Jak postupovat nejty?
Co když si nesedneme s psychologem nebo s psychoterapeutem?
Tak se nic nestane. U psychoterapeuta se začíná několika třema pěti sezeními, zkušebními, a pak člověk zjistí, jestli si spolu sedí nebo ne. Musíte si sednout. Když přijdete za někým, s kým si nesednete, vůbec nic se neděje, poděkujete, poprosíte třeba o doporučení nebo prostě budete hledat dál.
Otázky, které také přišly, když bych to shrnula, tak většinou se ptají dcery za svoje starší maminky, ženy kolem 75-80 let, kdy dcery se domnívají, že maminky už mají obtíže, které by bylo záhodno léčit, ale bojí se jednak, jak to té mamince říct, a za druhé, jestli nemohou léky mít na ně v tomto věku vedlejší účinky.
Můžou mít samozřejmě vedlejší účinky, každé léky v každém věku, kor v tom vyšším věku. Chce to důvěřovat lékaři, který skutečně tu léčbu přizpůsobí tady tomuto věku. Je to podobně, jako jsme se bavili u té schizofrenie. Říct to mamince způsobem, kterým ona bude schopná to přijmout. To znamená, neříkat jí, mám pocit, že blbneš, mám pocit, že se začínáš být dementní, ale mám pocit, že trochu víc zapomínáš, jak jsi na tom se soustředěním, zkusit najít nějakou takovou záminku. A u těchto lidí, pokud mají dobrý vztah s praktickým lékařem, což dost často mají, tak zkusit i zaangažovat jeho.
Ještě jedna věc. Jestli je pravda, nebo jak se na to díváte vy, kdy, řekněme, opravdu časté nebo dlouhodobé užívání léků na spaní, na nervy, antidepresiv urychlují nebo podporují vznik Alzheimerovy choroby nebo Parkinsonovy nemoci?
Já bych nemluvil o konkrétních nemocech, ale můžou tam být skutečně dlouhodobé poruchy paměti. Proto je důležité tu léčbu skutečně vést správně odborně. Protože antidepresiva, která mají ku podivu špatnou pověst, můžou být bezpečná, i když se užívají velmi dlouho. Naproti tomu léky na spaní, kterých se lidi nebojí, tak skutečně ty potíže můžou způsobovat.
Pane doktore, já děkuji za to, že jste byl naším hostem, odpovídal na otázky našich posluchačů a omlouvám se, že na všechny se nedostalo. Pan doktor Tomáš Rektor, děkuji.
Já děkuji.